par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt, Arts Volfs šeit, Radio SVH studijā, Ivars Ijaps, Briselē. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Nu, šodien parunāsim par tādu ļoti sasāpējušu tēmu. Tiešām šodien asis jautājums par to, kāpēc Eiropa joprojām tirgojas ar Krieviju un kāpēc, piemēram, caur Latviju uz Krieviju turpina iet miljoniem vērta mangāna rūda, kuru Krievi izmanto metalurģijā un galu galā arī tanku ražošanā. Tad vai un kāpēc Eiropa var vai nevar noteikt pilnīgi vai pilnīgāku tirdzniecības aizliegumu ar Krieviju? Es gribu dzirdēt tavu viedokli par šo.
Protams, ka var, un tas būtu šobrīd nekavējoši jādara. Tā problēma ir tāda, nu, ka mēs redzam te pat uz vietas, kā saka, mums ir bāleliņi, kuri ir gatavi palīdzēt tai Krievijai apiet tās sankcijas, kas ir, protams, gatavais posts. Otrām kārtām, protams, Eiropas pusē arī ir problēma, jo Eiropas komisija ir visu laiku koncentrējusies uz to, ko var importēt no Krievijas, nevis ko var eksportēt uz Krieviju. Un rezultāts ir tiešām tāds, ka mēs tam mangānam vienkārši neesam pievērsuši uzmanību, un tas patiešām ir posts, ka nu, tas, kas iet pa Latvijas dzelzceļu un caur Latvijas ostām, beigās nonāk kaut kādos ieročos, ar kuriem šauj pa Ukrainu. Tagad tādā ziņā tas ir jārisina. Eiropas parlaments tur jau ir pielēmis šo to. Jautājums ir, protams, par to, vai valdības ir spējīgs vienoties par kaut kādiem kopīgiem noteikumiem. Es domāju, tas būtu jādara ar steigu, jo skaidrs, ka to caurumu vienkārši mēs nebijām pamanījuši.
Mm-hmm. Bet kas tā ir par preventīvu sankciju pakotnes ideju, kur tu nesen ierosināji? Lūdzu, pastāsti vairāk par to.
Nu, tur ir tā ideja sekojoša, proti mēs zinām, ka Eiropas Savienībai līdzīgi kā NATO ir ātri jārēģē, ja gadījumā kaut kas notiek. Un tas atturēšanas efekts arī ir svarīgs. Proti, kas notiek, ja nedod Dievs kaut kādā nākotnes punktā X, kāds agresors vēršas pret kādu Eiropas Savienības dalībvalsti. Tad nevar būt tā, kā tas ir bijis līdz šim, ka tas sankcijas tiek ievērstas tādā garā, milzīgā ņemšanās procesā, kurā katram ir veto tiesības, ka ir jau skaidras tiesiski saistošas sankcijas, kuras stājas spēkā līdz ko notiek kaut kas slikti no kāda agresora puses. Jo, protams, ka mums galvenais tas atpaids šādās situācijās ir NATO ar savu piekto pānku, bet arī Eiropas Savienība nevar tik ilgi ņemties, kā tas ir bijis līdz šim ar tām sankcijām. Tas ir gan tur uz diplomātiju, gan attiecībā uz politiku, gan attiecībā uz jebkādām ekonomikām un finansēm, kam ir jātiek pārtrauktām tai mirklī, ka kaut kas šitāt varētu notikt.
Un kas tas par jauno Eiropas likumu kriminalizēt sankciju apiešanu, kuru jūs šodien pieņēmāt?
Tā ir lieta savukārt, kas es domāju, ka ir vajadzīga Eiropas drošībai ļoti, proti tas, lai nu, vienkārši tas sankciju apiešana tiktu padarīta par visas Eiropas līmenī atzītu kriminālu noziegumu. Proti ar sodu līdz 5 gadiem cietumā un ar lieliem naudas sodiem. Jo šobrīd ir tā, ka nu, Latvija, kā mēs zinām, ir diezgan strikta attiecībā uz sankciju ieviešanu. Cits valsts arī, bet mēs zinām, ka Eiropā, diemžēl, daudzās valstīs uz to skatās caur pirkstiem, un tāpēc ir jābūt vienai kopējai pozīcijai. Šit arī tas, ko mēs pieņēmām šonedēļ, tas ir padarīts parlamentu pusē. Tagad skatāmies, ko dalībvalsts darīs dalībvalstīm. Es domāju, ka Latvijai un Latvijas valdībai tur vajadzētu ļoti cieti pārstāvēt to pozīciju, ka sankcija apiešana ir krimināla noziegums, un nevairāk nemazāk ar reāliem cietuma sodiem.
Jā, nu neapšaubāmi. Ivar, paldies tev par sarunu, tiekamies pēc nedēļas šeit pat ar RSVH. Tā.
Jā, tieši tā, labi.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.